Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit la Jurnal de Credință. Și astăzi vorbim aici tot despre Dumnezeu, despre credință, despre felul în care Dumnezeu găsește un om, îi cucerește inima și influențează viața lui, familiei lui, pe generații. Vrem să vă vorbim despre Ștefan Călugăru și 100 de ani de credință în familia Călugăru pe 4 generații. Reprezentanții lui Ștefan Călugăru sunt astăzi doi oameni care au acceptat provocarea și invitația la Jurnal de Credință. Este vorba despre Cornel Călugăru, este fiul lui Ștefan Călugăru, și Eduard Călugăru, pastorul Eduard Călugăru, este nepotul lui Ștefan Călugăru. Bine ați venit la Jurnal de Credință!
Mulțumim pentru invitație!
Mulțumim pentru invitație!
Astăzi, despre ce face Dumnezeu în 100 de ani de credință în familia Călugăru. Am spus că vom vorbi despre tatăl dumneavoastră, bunicul dumneavoastră. Este într-adevăr o poveste de spus și sunt fericită să vă am astăzi în emisiune. Haideți să luăm această poveste de la început, dar înainte de asta vreau să vedem niște fotografii, să facem cunoștință cu Ștefan Călugăru, să facem cunoștință cu familia lui din fotografiile pe care le vom prezenta și apoi rând pe rând să vedem modul în care Dumnezeu a lucrat. Așadar, îi rog pe colegii mei să ne arate aceste fotografii cu Ștefan Călugăru și să ne povestiți puțin despre el, să facem cunoștință cu acest om al credinței, un om care a luptat în război, care a avut 7 copii, care a lăsat o moștenire. E grea o astfel de moștenire sau cum e să moștenești credința?
E frumos, în sensul că atunci când te uiți în urmă la cei care au fost părinți, bunici, vezi niște lecții de credință din care poți să te inspiri și pe care poți să le împari și cu alții.
Deja avem aceste fotografii, haideți să vedem ce vedem. El este Ștefan Călugăru. Este o amintire chiar din război.
Da.
Așa scrie acolo. Aici pe cine avem?
Tatăl meu, Ștefan Călugăru, și mama.
Și mama. Tatăl și mama. Aveți deja ochii în lacrimi. Astăzi multă emoție aici la Jurnal. Aici pe cine avem?
Aici avem pe tatăl meu cu cele două surori ale lui și cu mama lui.
Iar aici?
Și lângă mama era soția.
Și soția. Iar aici?
Aici este socrii, Bohâlțea. Care era un om, să zic așa, ortodox și care trăia zilele prezentului.
Iar aici îl avem din nou pe Ștefan Călugăru. Iar aici, așa cum spuneam, 100 de ani de credință. Ce avem aici?
Este familia noastră. Sunt cei trei copii ai părinților, cu nepoții și cu bunicii nepoților, adică tata și cu mama.
Ați păstrat aceste fotografii pe parcursul emisiunii, în timp ce vom derula povestea lui Ștefan Călugăru și povestea dumneavoastră de familie, vom mai revedea aceste fotografii. Mă gândeam acum că e mare lucru să ai niște fotografii și le-ați avut pentru că scrieți o carte, o carte de amintire. De când v-ați apucat să scrieți și cum v-a venit ideea să scrieți această biografie a credinței familiei dumneavoastră?
E puțin timp de când m-am apucat să scriu, având în vedere că am înaintat în vârstă și vreau ca nădejdea aceasta a credinței să perpetueze în continuare la familie, că având făgăduința împlinirii Domnului nostru Hristos, să putem să fim împreună.
Pastorul Eduard Călugăru, fiul dumneavoastră, mi-a spus că lucrați de un an de zile la această carte. Sperăm să o terminați și sperăm să o avem la un moment dat în casele noastre și să ne petrecem, de ce nu, serile citind din memoriile familiei Călugăru. De unde luăm povestea? Tatălui dumneavoastră, bunicului dumneavoastră, de unde luăm această poveste?
Din familie.
Din familie?
Din familie, adică...
Haideți să alegem un moment din viața lui Ștefan Călugăru, care e un moment important, care ne dezvăluie personalitatea lui și felul în care Dumnezeu a lucrat în viața lui.
Având fotografiile lui tata din război, a venit gândul acesta să scriu o carte despre el. Ce l-a făcut pe el să însușească această credință adventistă? Pentru că el era ortodox, dar nu practicant. La biserică nu prea se ducea la biserică. Dar mergând, fiind luat în război, acolo s-a născut gândul acesta. De ce n-am murit pe front? Și vă pot povesti, dacă este cu putință, lucrurile petrecute în timpul războiului.
Așadar, el a fost luat la război și acolo ce s-a întâmplat?
Când a ajuns la luată la război, comandantul a strâns tot regimentul. A făcut un careu. Și la careu acesta s-a uitat la fiecare om în parte. A trecut în fața la fiecare de om. Și din toți care erau prezenți, a ales 6 oameni. 6 bărbați.
Ce să facă bărbații ăștia?
Da, i-a ales și după ce i-a ales pe ei, a dat drumul la ceilalți să plece. Iar a venit la ei, s-a apropiat de ei și s-a uitat la ei așa la rând, la fiecare la rând așa, și zice: 2 săptămâni nu vă bărbieriți. Și după 2 săptămâni s-a întâlnit din nou cu ei, s-a uitat iar la toți așa la rând și pune mâna pe umărul tatălui meu, călugărul Ștefan. Zice: tu nu te bărbierești, restul plecați și vă bărbieriți. Tatăl meu foarte emoționat: și domnul comandant, vă rog, lăsați-mă și pe mine să mă bărbieresc. Și comandantul îi răspunde, zice: tu nu te bărbierești, eu nu vreau să mor fără preot.
Deci aceasta era ideea.
Da, nu vreau să mor fără preot. Iar tatăl meu îi spune, zice: eu n-am fost niciodată la biserică. Sunt ortodox, dar nu m-am dus la biserică. Eu nu știu ce să vorbesc la mort. N-am fost nici la mort și nu știu ce să spun. Atunci comandantul lui îi spune așa, zice: am aici unul care cântă la biserică. El cântă și tu vei zice amin. Aminul acesta înseamnă că aprobi ce cântă omul acesta. Bine, bine, dar mi-a spus că când o fi să oi muri dumneavoastră, ați murit dumneavoastră, să viu să vorbesc despre... Eu nu știu ce să vorbesc la mort. Nici n-am fost la mort. Și atunci comandantul zice: bine, zice, las că am aici un om care cântă la biserică. Și el o să cânte și... Zice, și o altă situație este că aici, în localitate, avem o școală de preoți. Am să te trimit la școala aceasta de preoți și acolo vei învăța cum să conduci un mort la groapă. Deci și făcut.
Interesant comandantul acesta. Să pună ochii pe cineva, pentru că, normal, în război se moare și avea nevoie de un preot.
Zis și făcut. L-a trimis la școala asta de preoți. Și a stat acolo 3 luni, în timpul războiului. Când alții mureau, cădea și în stânga și dreapta, el stătea la școală. După ce a terminat, a venit înapoi la comandant și s-a prezentat și zice: domnul comandant, am terminat. Ce fac eu acum? Zice: ce ai învățat? Cu toți care mor? Ce nu? Numai cu mine.
Oh.
Când ai auzit că a murit comandantul, mă cauți și tu mă vei îngropa.
Deci, practic, o misiune doar pentru un singur om.
Pentru un singur om.
Deci numai pentru acest comandant să fie preot, pentru ceilalți nu.
Da.
Ce a însemnat pentru tatăl dumneavoastră pentru când a aflat despre această misiune atât de privată?
A însemnat un lucru deosebit pentru tatăl meu, pentru că s-ar fi putut să fi murit în timpul războiului, pentru că mureau ca muștele. Și îl întreabă tatăl meu pe comandant: și acum ce fac? Zice: iei un cal și ai să mergi în urma frontului. Și așa a făcut. A luat un cal și mergeam în fruntul lui. și cădeau oamenii și în stânga și în dreapta. Și el, fiind călare, călca pe oameni care mureau. A fost o scenă îngrozitoare pentru el. Și în timpul acesta, când se întâmpla lucrul acesta, oamenii, camarazii lui, săpeau tranșee ca să se ascundă, să înainteze frontul, făcea tranșee și tăiau pomi, îi cărau și acoperea tranșeele. Și până la un moment dat, oamenii din camarazii lui striga după el: călugăre, vino și cară lemne, ajută-ne să facem. Și ea, ce să facă? El s-a dat la comandant și a spus: domnul comandant, cu tovarășii mei mă cheamă să car lemne cu ei. Și atunci comandantul zice: unele, ai văzut tu o popă cărând lemne? Și de momentul acela n-a mai zis nimeni nimic, a tăcut din gură. Și a trecut perioada acestui 2 ani de zile de război, când el mergea în urma frontului. Și atunci a încolțit gândul în inima lui: de ce eu n-am murit? De ce 2 ani de zile am trecut peste mulți morți care mureau, tovarăși de-ai mei care mureau, și eu am rămas în viață? În sfârșit, a trecut războiul și îl caută comandantul. După ce a trecut războiul, îl caută comandantul și zice: băi călugăre, îmi pare bine că n-ai murit nici tu, nici eu. Acum ne ducem acasă, a dat mâna cu el și zicea: am uitat să întreb, de unde ești? Și îi spune: din Provița, Prahova.
Tatăl dumneavoastră e din Provița.
Din Provița. Da. Și au plecat fiecare la casele lor.
Opriți-vă puțin. Pastore Călugăru, avem nevoie de puțin de tălmăcire. Motivul pentru care v-am invitat este ca să înțelegem pe Dumnezeu. Să înțelegi despre Dumnezeu în tot ce a povestit tatăl dumneavoastră.
În primul rând vreau să observăm că Dumnezeu lucrează într-un mod foarte natural. Adică nu sunt neapărat îngeri care vin de sus, eu știu, ceva spectaculos, o navă, eu știu, spațială, care vine și te ia din mijlocul războiului sau, eu știu, alte lucruri de genul acesta, ci de cele mai multe ori Dumnezeu lucrează într-un mod foarte natural, obișnuit. Să nu te bărbierești, hai să vedem care barbă e mai potrivită, omul care se arate mai a popă. Și la un moment dat, din atâția, vă dați seama, un regiment care înseamnă foarte mult, poate să fie chiar sute de postași, să te aleagă tocmai pe tine. Este un lucru la care nici măcar nu te-ai gândit și nu crezi că e un lucru bun. Adică bunicul a spus nu.
Da, nu pare un lucru bun. Adică până la urmă dorința egoistă a unui om, a comandantului, iată, Dumnezeu totuși o exploatează în cel puțin în favoarea lui Ștefan, că nu moare, că găsește cumva un drum.
Și comandantul, adică comandantul avea sădit în sufletul lui că e foarte important la moarte să fie îngropat creștinește, adică cu tot ce trebuie, cu lumânare, cu nu știu ce, eu știu, slujbă. Adică și în condiții de război, când lucrul acesta practic nu era posibil, ceilalți mureau și erau îngropați, care cum, iată, comandantul se gândește, e important pentru mine, dacă pot, măcar atât lucru să-mi asigur pentru viața de dincolo. Și din atâția soldați, ia unul, îl instruiește pentru treaba asta și îi spune: ei, tu te ocupi de mine. Când o să mor, vii și faci ce ai învățat. Treaba este că bunicul, adică Ștefan, n-a considerat lucrul acesta ca un, eu știu, bine că am reușit, am fetat războiul, bine că am ajuns cu viață, eu am fost mai deștept decât...
Nu.
El când s-a dus să întrebe, de exemplu, de tranșee, ar fi vrut să ducă să-i ajute pe ceilalți. Dar statutul lui, na, l-a pus să rămână în continuare cu imaginea aceasta de preot, nu în rândul celorlalți.
De altă parte, s-ar fi expus.
De ce spun? Toate lucrurile acestea pe el au frământat. Adică, 2 ani de zile, să treci prin aceste experiențe, prin război, să vezi atâta moarte, atâta suferință, atâtea situații care se întâmplă și tu să rămâi în viață și într-un mod foarte ciudat, neașteptat. L-au determinat pe el atunci când s-a întors acasă să afle mai mult despre acest Dumnezeu. De ce Dumnezeu a vrut să trăiesc? Ce plan are cu mine? Care este până la urmă rostul meu? Au început să se nască niște întrebări existențiale, adică de bază, filozofice, poate chiar puțin. Ce-i cu viața asta? Ce-i cu mine? Adică încotro merg? Și atunci când a venit acasă, primul gând a fost ăsta, adică să citească Biblia, că nu știa, nu o cunoștea și să afle mai mult despre Dumnezeu.
Și ce a descoperit tatăl dumneavoastră după ce a început să-și spună aceste întrebări?
Ce a descoperit?
Ce a descoperit după ce a pus aceste întrebări în mintea lui? De ce am trăit? De ce această experiență oarecum bizară să devii preot împotriva voinței tale până la urmă? Doar pentru că estetic chiar arăta ea preot cu barbă. L-am văzut în fotografii.
Da, când a venit de război, l-a așteptat soția. Nu se văzuse de 2 ani. A venit acasă, ea era tot ortodoxă, soția, fiica, cum v-a spus înainte, a acelui om care avea un magazin și era văzut bine în provința de sus. Și tatăl meu atunci s-a gândit să meargă la biserică, pentru că nu fusese niciodată la biserică. Și atunci a început să meargă la o biserică, la alta, s-a dus la una, la alta, s-a dus și n-a înțeles nimic. Spunea dânsul, zice, am fost la biserică și a cântat popa acolo și m-am întors înapoi acasă, dar n-am înțeles nimic de ce mi-a spus. Și atunci, în timpul acela, căuta să se angajeze, că n-avea servici. Avea familie, dar n-avea servici. Era el cu 2 surori, avea și pe bunica și soția, erau câțiva și...
Cel mai bine ar fi fost să fie tot preot, nu? Până la urmă a făcut școală acolo de 3 luni.
Nu l-a pasionat gândul ăsta. Lucrul de mărire. Că eu sunt preot și acum n-am fost în... Dar acum toți îți pleacă pălăria în dreptul meu. Pentru că cei din comună respecta preotul. Nu l-a tentat lucrul acesta. Și ce mai mult pe el l-a tentat lucrul acesta. De ce Dumnezeu m-a ocrotit și n-a murit? Și s-a dus la mai multe biserici să vadă care este rezultatul. S-a dus și s-a angajat la un birou de petrol. Acolo era un patron, îl chema Gheț. Așa era numele, spunea tata, Gheț. Și s-a dus, s-a angajat acolo și a făcut niște studii și a ajuns chiromnic, maestru sondor, om de valoare în petrol. Și într-o zi a pus toate, tot l-a dat afară. I-a spus că de azi încolo, dacă nu, el ținea sâmbăta. Și i-a zis că dacă mai continui să nu vii sâmbăta la lucru, te dau afară.
Păi cum, stați o clipă, că deci, n-am mai povestiți.
S-a întors din război. Da. Deci asta e 1918, a ajuns acasă. Și frământarea aceasta... legat de providența lui Dumnezeu, de ce Dumnezeu totuși, uite, m-a ținut în viață, de ce eu am trăit, de ce nici măcar n-am fost rănit, de ce s-au întâmplat toate lucrurile acestea, l-au frământat încă din război și când a venit acasă, i-a spus soției, eu am această frământare, trebuie să rezolv lucrul acesta, vreau să cunosc mai mult despre Dumnezeu. A început să meargă la Biserica Ortodoxă, în diverse locuri, dar n-a înțeles, și atunci a început să meargă și în alte părți, alte biserici. S-a angajat aici la sondă, undeva la Schela, cred că din Moreni.
Din Moreni, da.
Acolo se extragea petrol. Și acolo a început să găsească diverse persoane pocăiți, cum da. Eu știu, se spune în general în popor. Și a început să meargă la alte biserici, diverse confesiuni.
Da.
Printre cei de acolo era și un adventist. L-a invitat la biserica adventistă, într-o altă localitate, a mers... Ceva timp a mers, deci a durat lucrul acesta pentru că botezul a fost în 1921. Și el a început să citească Biblia, a început să meargă, să analizeze și până la urmă ce l-a făcut pe el să ia hotărârea pentru Biserica Adventistă a fost sabatul, ziua 7-a, sâmbăta, pentru că biserica aceasta ținea porunca 4-a din Decalog și... se apropia cel mai bine de Biblie. Ce citea în Biblie vedea că se întâmplă în această biserică și a luat hotărârea să facă acest pas. Pasul acesta al botezului nu se făcea așa de ușor cum este astăzi. Era un pic mai complicat. Adică nu erau biserici atât de multe, nu erau pastori întăriți ca să oficieze botezul. De aceea botezul a avut loc la Ploiești. De la Provița la Ploiești sunt vreo 40 de kilometri. A fost acolo într-o sâmbătă, el împreună și cu alte persoane s-au botezat. Faptul acesta a schimbat situația de la servicii, de la serviciu. Adică sâmbăta nu mai putea să meargă acolo. Și aici a început să apară problemele. Da. Ceea ce spunea tata.
Probleme la serviciu.
Problemele de la serviciu. Am dat seama că acum 100 de ani, cam cum trebuie să fi fost, să te duci tu așa la patron sau la șeful tău și să-i spui eu am o altă religie, vreau să țin sâmbăta.
Da, nu...
Nici acum nu e foarte fericit, dar am învățat lecția din democrației și da. E mai relaxat, să zic, mai altfel, variante. Da. Dar acum 100 de ani, cam cum era.
Da, și s-a dus, așa cum spune băiatul, s-a dus la Ploiești și dacă aș vrea să povestesc despre când a auzit soția că se botează. Se botează și unde la Ploiești. A venit într-o zi acasă și a întrebat soția, zice, unde ai fost astăzi? Dar de ce mă întrebi unde am fost? Zice, sunt curioasă. Și tata s-a reținut să nu spună. Dar soția zice, hai spune că știu tot. Cum știi tot?
Păi femeile
să nu știe. Ea? Soția când a auzit că el se duce la adunare la Ploiești, a luat căruța, avea un birjar la căruță care căra materiale de vândut în magazin de la Ploiești. Și ce mergem la Ploiești. Se suie în căruța amândoi și pleacă spre Ploiești. Și pe drum întreabă birjarul, zice, la ce magazin depozit mergem? Și las că ai să vezi tu. Nu i-a spus unde să duce. Și a tot mers și pe drum vede niște oameni îmbrăcați frumos care mergea pe stradă. Și birjarul zice, cine sunt oamenii ăștia? Unde s-o fi ducând? Dar soția spune, zice, că ăștia sunt adventiști, aia de ține sâmbăta. Și mergem după ei. Și a mers și când s-a apropiat de locul de adunare, a văzut niște surori cu niște cărți în mână și îmbrăcate frumos, elegant, așa. Și oprește și întreabă, ce unde vă duceți? Ce la adunare. Ce ai văzut? Nu să duce la biserică, să duce la adunare. Și a mers și a mai mers și a văzut că intră lume mai mult acolo, a oprit, a legat căruța de gard acolo și au intrat și ei înăuntru. Când a intrat înăuntru, lume multă, erau acolo și veneau și cei care erau înăuntru, când a intrat, ei a întors capul la ei. Zice, mama, zice, am fost foarte emoționată de locul acesta. Ne-a dat loc să ocupăm loc acolo și în timp ce stăm noi acolo, a început să intre dintr-o altă cameră în clădire, mai multe persoane la rând, așa, venea înăuntru, pentru care și soțul meu.
Povestea asta, mama. Adică tatăl dumneavoastră da. Era.
A intrat și el înăuntru și atunci am stat, zice, am început să curgă sudorile pe față, așa, o emoționată de nu poți să-ți închipui, ne povestea nouă. Zice, și am stat cât asta și n-am mai putut. Am ieșit afară și am plecat acasă, ne-am dus acasă și îi spui cărăușului, nu spui la nimeni nimic, absolut nimic. Și a venit acasă. Și atunci când a venit acasă, l-a întrebat, unde ai fost? De ce nu ne-ai spus și mie? De unde știi? Știu tot. Și am fost acolo. Cum? Și m-ai văzut? Și da, te-am văzut. Și de ce n-ai stat să vorbim? Am avut emoție, dar nu puteam să mai vorbesc. Și a venit acasă. Ai povestit. Și atunci tata i-a povestit unde a fost. Atunci când spun eu lucrul acesta, era o examinare. Îi examina pe toți frații ăștia pentru botez. Și i-a examinat și urma a anunțat și a venit fratele Iehan, pastor, și i-a botezat.
Pe mama și tata.
Pe mama și tata.
Deci deznodământul acestei povești este ca până la urmă și mama.
Da. Și-au venit acasă.
A preluat această credință a tatălui.
Da, și-au venit acasă. Venind acasă, tata socru al tatălui meu a aflat de lucrul acesta că s-a botezat și fiica lui. A dus multe tratative cu tata ca să nu se ducă la biserică, să nu se facă adventist. Și soția întreabă pe soție, tu ce ai să faci? Și o să mă duc cu el. Și în discuția lor, care a avut-o acolo foarte mare, mama soacră s-a convins că ăsta e drumul. Și a mers și el, ea, cu ei la biserică. Și tata socră a rămas acasă și năcăjit. Mama soacră se ducea la adunare și avea o Biblie mare, care o purta cu ea la... Nu știa carte, mama.
Deci, soacra mamei. Soacra mamei dumneavoastră,
da.
Nu? Soacra mamei dumneavoastră mergea și ea, începuse și ea să meargă.
Să meargă la biserică. Și avea o Biblie mare și cu ea să ajungea la subțioară așa, o să fie în parte. Și când vorbea pastorul acolo și citea din Biblie, punea câte un bilețel acolo, punea câte un bilețel. Și când se întorcea acasă pe drum, cunoștințele tale, mamă, unde ai fost? La biserică. Și ce a spus acolo? Și ea deschidea Biblia și îi arăta. Uite, citește aici, citește aici, citește aici. Și oamenii citeau lucrul acesta. Și așa. Între timp a intervenit, așa cum v-a spus, discuția că tata, socru, era așa de supărat că era un om de bază în comună. Toată lumea îl respecta. Și atunci ea zice...
Aici poate e așa,
socrul tatălui,
ca să înțelegem.
Deci socrul tatălui era un om de vază.
Socru se numea Bohârțea.
Da.
Și era un om de vază și bogat în vremea aceea. Gândiți-vă că el avea magazin, avea salon pentru nunți.
Avea... Haideți să vedem încă o dată fotografiile, pentru că în aceste fotografii găsim și familia.
Este o poză, da.
Exact. Haideți să vedem fotografiile. Când vedeți fotografia, să indicați pentru public, pentru publicul cel care urmărește la televiziune. Așa, mergem mai departe.
Adică el a zis, bine, dacă vrei să
fii
om religios, să mergi la biserică, mergi, dar toată lumea aici în sat e ortodoxă. De ce te duci
ei
tu la altă biserică? Da.
Da. Deci este socrul și soacra,
da,
lui Ștefan.
Și este
lui Ștefan Călugăru.
Mama, trei copii.
Are trei fete.
Da.
Și mai are și un băiat. Nu este aici în
poză.
Nu
este aici. Bun, ia povestiți. Ce s-a întâmplat mai departe?
Și a zis, poți să mergi la biserică, dar du-te la biserica ortodoxă. El a început să meargă, n-a înțeles, după aceea a căutat mai mult, a aflat despre Biblie, a început să citească despre sabat, a început să țină sabatul. Normal că s-a creat o... zic așa, o tensiune între familie, între el mai ales, toată lumea îl cunoștea, avea o poziție și iată că are o fată care vrea să meargă pe un alt drum către o altă biserică. Cert este că aici cred că a fost așa și o înțelepciune a bunicului, pentru că nu a dus tensiunea asta mai departe, ci a mers în așa fel încât mama tatălui meu, adică bunica, soția lui, a ales oarecum singură, n-a fost forțată, n-a forțat-o, n-a, eu știu, obligat-o sau ceva. Ea a hotărât să meargă pe același drum. După aceea, în toate discuțiile acestea, soacra a văzut că, într-adevăr, avea dreptate legat de sabat, legat de Dumnezeu. A făcut și ea pasul acesta. Ei, până la urmă...
Adică doamna din fotografie, da? Deci a făcut și ea pasul acesta.
Da. Bine, era mai în vârstă, că avea altă vârstă atunci.
Sigur, sigur.
Și până la urmă și Bohâlțea, deci socrul, a făcut și el această
alegere. Adică domnul din fotografie. Da. Incredibil.
Da.
Deci domnul de vază, care avea situație mare și...
Rog pe tata să povestească ce s-a întâmplat. Adică ce semna credința atunci? Nu era așa o joacă, adică o etichetă. Am și eu o credință, cu tare sau cu tare. Și credința presupunea o schimbare dramatică în viața acestor oameni. Adică totul se schimba, adică ei luau lucrurile foarte hotărât și foarte serios.
Deci Ștefan Călugăru s-a botezat acum 100 de ani. După ce el s-a botezat, a venit soția lui,
da,
apoi socru.
Da.
Deci după ce s-a botezat, tatăl a adunat în casa lui, avea o casă mai, cum se spun, cu etaj. Și acolo la etaj era o grupă de rugăciune. Tata donase casa aceasta pentru a facă ora de rugăciune și făceau acolo. Și toți oamenii veneau la noi. Cred că nu era un lucru ușor ca toți să treacă prin casa ta, să se sui acolo cu noroi, cu astea. Dar mama era foarte mulțumită pentru că a ales drumul acesta și poate să facă ceva pentru lucrare. Și...
I-a costat ceva, înțeleg că la un moment dat a rămas fără serviciu și totuși avea 7 copii, nu?
Dar ce a făcut...
Tata, după.
Nu, cum ar veni socrul, după ce...
După ce a primit credința, tata socru avea, cum spune dânsul, avea restaurant, acolo avea de toate ce trebuia oamenii, nu lăsea nimica. Când a înțeles cuvântul Evangheliei, Scripturii, a deschis porțile, a scos butoaiele cu țuică și cu vin...
și le-a dat drumul pe șanță.
A desfăcut cepul, a dat drumul la vin, la băutură.
Și oamenii din comună au ieșit cu gălețele, cu străcinele și colecta vinul și țuica și o punea în găleți.
Era un bogat, trebuie să fie avut ceva în cramă.
A nebunit Bohâlțea, toți oamenii, a nebunit Bohâlțea. De ce? Zice, s-a făcut adventist și a dat drumul la băutură, nu se consumă băutură la ei, nu se face. Și după ce a terminat cu băutura, cu tot, a deșit forțele și a dat drumul la porci. Pentru că avea porci care făcea mâncare din carnea lor și servea oamenii la restaurant. A fost ceva extraordinar. Și atunci s-a întors acasă de la tata, a fost și el la socru acolo să vadă ce se întâmplă. S-a întors acasă și a povestit celor dintr-o. Și mare bucurie pentru că la el în casă se vestea Evanghelia. Și...
adică, deci religia însemna totul.
Un efort.
Deci așa au primit la început credința. Nu însemna doar un accesoriu. Adică pe lângă nu știu câte lucruri, mai am și eu problema aceasta pe linie religioasă. Nu însemna totul. E nevoie de un loc unde se adune oamenii ca să se roage împreună, să studieze, pun casa la dispoziție. Și el ce a făcut? A pus camera aceasta care nu avea intrare separată, deci trebuia să intri prin casă să ajungi acolo. După aceea, nemai fi în loc, a pus terenul la dispoziție, s-a construit prima casă de rugăciune, deci al doilea
afară.
Loc afară, n-a fost loc, s-a construit încă una mai mare, tot în curte. Adică oamenii ăștia făceau totul.
Făceau totul.
Și dacă te uiți la ei, nu au fost niște oameni străluciți, adică bunicul sau străbunicul, dacă ne uităm la socrii lui, n-au devenit mai bogați. Pentru că, la un moment dat, familia s-a mulțit, deci erau părinții, bunicul și cu bunica, aveau 7 copii, era și încă o bunică, soacra, de care trebuia să aibă grijă, deci în total cu ei erau 10. Are serviciu, așa cum am spus, în petrol, numai că acolo începe să păzească sabatul și aici încep niște probleme.
Da, și aici începe niște probleme. Pentru că tata era un om bine văzut la sondă, era un specialist în petrol. Făcuse un baston cu o țeavă și cu un buton și apăsa pe el să ia și lua probă de petrol, fără să știe patronul. Și se ducea la laborator și îi spunea că petrolul e de calitatea cu tare. Și când se ducea patronul la laborator, vedea că e aceeași lucru și îi spunea, dar nu știa că tata îl făcea înainte lucrul acesta. Și într-una din zile, tot el lipsea sâmbătă, nu se zicea, s-a dus la el și a spus, băi, călugăre, dacă nu te hotărăști și nu vii sâmbătă la lucru, te dau afară. Și așa s-a întâmplat de 7 ori. De 7 ori. L-a amenințat că îl dă afară, că îl dă afară. Până într-o zi când
deci,
tata...
ce se întâmpla? Îl dădea afară?
Îl dădea afară.
Da.
Dar omul era
specialist.
Și
peste un timp, fiind specialist, îl chema din nou. Iar mai stătea o perioadă, iar de afară.
Iar îl încurca religia.
Dar de la Provița până la Moren sunt niște kilometri, că nu e una lângă cealaltă localitatea. Deci el mergea pe jos sau cu diverse mijloace de transport, dar era o distanță destul de mare între cele două. Și mergea acolo ca să facă rost de bani pentru familie. Se ducea, ajungea la momentul acesta, de afară. De 7 ori s-a întâmplat.
De 7 ori.
Până într-o zi când i-a spus, trebuie să te hotărăști.
Nu se mai poate. Și atunci tata și-a făcut bagajele, propriu zis așa, am emoții, și-a făcut bagajele. A strâns toate actele, le-a pus la punct, avea ca un birou el unde avea un dulap, avea două scaune și o masă. Și-a făcut toate, le-a pus pe masă acolo și apoi s-a ridicat, a luat pălăria în mână, o ținea de margine așa și a închis mâinile și se ruga lui Dumnezeu, preda toată lucrarea mâinii lui. În timpul acela a venit patronul brusc și a deschis ușa și l-a văzut că el se roagă. Și patronul a stat așa până a terminat rugăciunea. După ce a terminat rugăciunea, patronul zice, ce-ai făcut? Zice, m-a rugat lui Dumnezeu să mă aibă în pază pe mine și familia mea și pe dumneavoastră. Și atunci patronul, bine, n-a mai zis nimic, a plecat și s-a dus în biroul lui. S-a dus în biroul lui și le-a povestit oamenilor de birou despre călugărul Ștefan, că a apucat pe un alt drum și a venit să dea la revedere cu tata, să-i dea, să-l dea să nu mai vie la lucru. Și a întins mâna, să dea mâna cu tata. Și atunci tata, mânat de firea pământească, până acum m-ai dat afară, m-ai făcut așa, așa, și acum vii să-mi întins mâna. Dar imediat Duhul lui Dumnezeu l-a mișcat și acum tu ești alt om, trebuie să te porți altfel, să duce cu el și dă mâna cu el și patronul stă și îl așteaptă până pleacă. Se întoarce înapoi la cei din birou și zice, rar om ca asta. Da.
Bun, haideți să spunem, deznodământul. Vrem să mai vedem o dată fotografiile, pentru că mai am o întrebare de, da, de pus. Deci, Ștefan Călugăru a avut 7 copii. Ce s-a întâmplat cu credința? S-a dus și către cei 7 copii? Faceți-ne așa un review.
Au fost 7 copii, sunt 4 fete și 3 băieți între cei 7 și uneori când privești așa doar o părticică din viața cuiva sau din viața personală, tragi foarte ușor concluzia că nu prea există binecuvântare, nu o vezi binecuvântarea asta lui Dumnezeu. Adică vine un om după front, pierde serviciu, socru care era un om bogat pierde afacerea, pierde tot. Pentru ce? Adică ce ți-a dat Dumnezeu în plus? Nu prea se vede. Adică casa nu s-a făcut mai mare, bogățiile n-au crescut, contul nu s-a mărit și atunci te întrebi, merită? Adică unde-i Dumnezeu? Există cu adevărat sau e doar așa o poveste? Dacă te uiți în urmă 100 de ani, vezi un lucru foarte interesant. Acest om, bunicul meu, tatălui meu, a avut 7 copii. Toți copiii sunt în credință. Toți
7. Toți.
Nu doar ei, și copiilor, adică toți nepoții sunt în biserică și cred în același Dumnezeu și studiază aceeași scriptură. Și atunci când te uiți pe un termen mai lung, vezi că există o binecuvântare care nu pare ceva important în ochii oamenilor. Adică de multe ori vedem alte lucruri ca fiind, să zic așa, mai principale, care cumva ne iau ochii, dar când te uiți și vezi totuși ce înseamnă credința unui om care jertfește totul pentru Dumnezeu, care crede cu adevărat în Dumnezeul acesta, vezi că într-adevăr a produs, adică a dat niște roade. Pentru că toți copiii au rămas lângă Dumnezeu, după aceea nepoții, toți cât suntem, suntem lângă Dumnezeu. Și toate lucrurile acestea spun de fapt că Dumnezeu își onorează promisiunile și binecuvântarea lui există chiar dacă nu este așa, nu bate la ochi sau nu este foarte mult
și
în evidență.
Și chiar dacă Ștefan Călugăru n-a apucat să vadă chiar tot ce povestim noi aici, chiar spuneați că a murit înainte ca dumneavoastră să vă nașteți.
Da, eu nu l-am cunoscut personal. Din fotografii și din
fotografii, așa cum îl cunoaștem tatălui și noi. Domnul Cornel Călugăru, ce ați luat din credința tatălui și la ce concret v-a folosit în viață? Sigur, e greu de povestit, mai avem 13 minute, așa că e greu să mai trecem în revistă toată viața, dar din viața dumneavoastră alegeți poate două momente în care puteți ilustra ce ați moștenit prin credința luată de la tatăl dumneavoastră, de la Ștefan Călugăru.
Lucru care m-a făcut să păstrez în continuare încrederea în Dumnezeu a fost aceea că ori de câte ori avea o problemă tatăl în familie, strângea familia și avea o masă unde să pleca în genunchi înainte. Și acolo spunea toate problemele. Nu se ducea la alții, ci se ducea la măsuța aceea și povestea lui Dumnezeu toate necazurile, toate problemele. Și am văzut câtă încredere a avut în cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru el a fost de mare folos. Datorită faptului că felul cum a înregistrat copiii, cum a trăit el credința, cum a făcut, toți au rămas în credință. Și noi transmitem ceea ce tatăl nostru a început prin an de suferință. Mi-aduc aminte că atunci când l-a dat afară, mama foarte turburată și zice, bine, bine, te-a dat afară, dar nu mai avem servici, ce facem acum? Și mi-aduc aminte cum tata i-a strâns, mama, astăzi copii, și ce? De ce te frămânți? Hai să-i spunem lui Dumnezeu. i-a plecat în rugăciune toți acolo și după aia se scoală și senin, foarte senin așa, și de ce te frămânți? Ia spune lui, e treaba lui, că el mi-a făgăduit așa pâinea și apa, nu-ți va lipsi. Atunci de ce să mă frământ? Și așa oamenii au mers mai departe cu încrederea aceasta și aș putea să povestesc că a mers în altă localitate ca să nu era interesul ca să câștige bani, să facă ceva. Și pentru el era tot cel mai important ca oamenii să cunoască Evanghelia, să spună. Și am plecat la Craiova. De aici am plecat la Craiova. Eu aveam 3 ani și fata cea mai mare 23 de ani. Și ne-am mutat la Craiova. S-a dus acolo, s-a suit într-un tren. Acum e important. S-a suit într-un tren. Și mă duc să caut de servici mama cu lacrimi în ochi. Unde o să găsești? S-a dus, nu i-a spus cum să duce. S-a suit în tren și trenul a trecut. A mers pe Craiova, m-a oprit. Și în cele din urmă a trecut de Craiova, s-a oprit într-o stație Panaghia, Sălcuța. Și acolo s-a dat jos toată lumea, s-a dat și în stânga și în dreapta. Și el stătea și se gândea, unde să mă duc aici? Nu cunoștea pe nimeni. Dar vede un om care se uită la el și zice, dumneata, de unde ești? Spune, noi, și ce cauți aici? Aici spune, caut niște adventiști. Ce, dumneata, ești adventist? Da. Și uit pe drumul acesta și la vreo 10 km, dai de adventiști. Cu încredere, a luat-o pe drumul acela, s-a dus și în comuna Vârvol, a dat de niște adventiști. L-a primit cu bucurie și i-a spus, l-a întrebat de ce a venit și i-a spus, uite așa, așa vrea să mut familia aici. I-a găsit o casă care era aproape de adunare, a închiriat-o și a plecat după vreo câteva zile să duce înapoi la Proviță. Acolo geamuri nu mai era la casă, uși nu mai era, spărțese geamurile. Am uitat să vă spun că înainte, când a făcut inaugurarea la casele acestea, a venit jandarmii, un pluton de jandarmi și a închis adunarea, i-a arestat pe toți care au venit la inaugurare, i-a dus din post.
Asta unde era? În?
Da, asta la Provița.
La Provița.
Da. Da, la Provița.
I-a dus
la
casele. Trebuie să spunem că el a fost primul adventist din Provița.
Primul adventist, da. Și i-a dus la casele lor și atunci a venit înapoi și i-a spus socrului că se mută la Craiova. Vă spun că n-a fost grea auzirea cuvântului că mă mut și plec la Craiova. Am avut restaurant, am avut prăvării, mă cunoaște toți oamenii. Am venit la credință și eu și rămân singur. Am pachetat cu mama soacră ce avea de luat, cu copii, i-a condus cu căruța până la gară, s-a dus, s-a suit în tren și i-a rămas cu lacrimile cu gând pe obraz. Cu gândul că nu-i va mai vedea niciodată. Și așa a fost.
Bun, haideți să ne traduceți puțin ca să putem asimila întreaga poveste, de data aceasta explicată din perspectiva pe care noi o urmărim, a lui Dumnezeu. Pe El îl urmărim în fiecare moment. Explicați-ne despre Dumnezeul despre care a povestit mai devreme, chiar acum. Cum să-L vedem pe Dumnezeu acum?
Credința a dus la o anumită practică, o practică care nu a fost învățată, adică n-a fost predată de undeva. S-a dus undeva, a citit o carte sau cineva a venit și a instruit cum să te rogi sau cum să manifesti credința. Și oamenii au mers înainte gândind că așa este corect, adică dacă eu m-am făcut adventist și nu mai beau, nu este corect să dau și la alții să bea. Și atunci nu s-a gândit să vândă băutura. Deci e ceva rău, nu-i potrivit, a dat drumul la băutură. Mai târziu, în ce privește rugăciunea, dacă Dumnezeu îmi făgăduiește capa și pâinea nu va lipsi, eu nu stau să mă gândesc, să analizez, să iau teologic, să iau, să fac nu știu ce dezbateri. Eu cred în lucrul acesta și merg înainte. Adică strângea familia, așa cum a povestit tata, punea problema înaintea lui Dumnezeu, nu mai am serviciu, am niște copii, trebuie să întrețin familia, dă-mi ajutor, dă-mi o soluție. Și când se ridica de la rugăciune, era alt om. Adică el credea că Dumnezeu, într-adevăr, i-a și răspuns la rugăciune. Nu vedea răspunsul imediat, atunci, în clipa aceea. Dar el știa sigur că nu trebuie să mai se îngrijoreze pentru problema aceasta. Deci această atitudine, care după aceea se și materializa, adică soția, copiii, vedeau într-adevăr că Dumnezeu conducea lucrurile într-o parte și în alta, i-a făcut să capete și mai mare credință în Dumnezeu. Subliniez încă o dată, Dumnezeu n-a intervenit într-un mod spectaculos, dar întotdeauna au avut ce să mănânce. Întotdeauna au avut cele necesare pentru ei, deși erau familie numeroasă. De multe ori, bunicul se ducea și făcea lucrare misionară cu alte persoane și lăsa familia pe locul secund. A venit și foametea mai târziu, a urmat și foametea. N-au dus lipsă de mâncare. Au avut să dea și la alții la un moment dat când era nevoie și veneau oamenii să ceară ajutor. Și toate lucrurile până la urmă au fost într-un mod derulat în care s-a văzut că Dumnezeu binecuvintează. Și când binecuvintează Dumnezeu, binecuvântarea principală este legată de El, adică de relația cu El, a copiilor, a copiii s-au căsătorit în biserică. Și sunt niște experiențe și aici foarte interesante.
Pe care o să le citim probabil în cartea pe care sper din toată inima să o finalizați și să o publicați. Bun, haideți să vedem, tatăl dumneavoastră a vorbit despre bunic, despre tatălui. Povestiți-ne dumneavoastră, uitându-vă în viața tatălui, cum l-ați văzut pe Dumnezeu, astfel încât l-ați moștenit categoric, dar l-ați descoperit și iată, astăzi sunteți și pastor al Evangheliei și îl predicați și altora. Cred că primele momente au fost acolo, în familie, ascultând. De câte ori ați ascultat povestea bunicului Ștefan?
Nu știu, de multe ori.
De foarte multe ori. Cu siguranță ați vrut să luați ceva de la Ștefan Călugăru. Ce ați luat de la Ștefan Călugăru? Ce ați luat de la tatăl dumneavoastră, Cornel Călugăru, care este, iată, atât de pătrun și de emoționat când povestește felul în care Dumnezeu a lucrat în 100 de ani în familia dumneavoastră, pe 4 generații, în 4 generații.
Mi-ar fi plăcut foarte mult să-l cunosc pe bunicul meu. Este o parte pe care n-am cum să o retrăiesc, n-am cum să o aduc înapoi, dar mi-ar fi plăcut să-l cunosc, pentru că, dincolo de experiențele pe care le avea, știa foarte bine să vorbească cu oamenii și știa să-L prezinte pe Dumnezeu celorlalți. Deci avea un dar, din câte am înțeles, de a vorbi despre Dumnezeu și plăcea lucrul acesta să înveți și pe alții cum să se apropie de Dumnezeu. Atunci când tata făcea diverse lucruri, mai ales în perioada comunismului sau după aceea, în anii care au urmat, venea acasă și ne povestea. Uite, s-a întâmplat cu tare lucru, sau m-am rugat și s-a întâmplat așa. Vă spun, deși eram copil, adică îl cunoșteam foarte bine, unele erau de domeniul poveștilor.
Povestiți-mă în două minuțele măcar o asemenea experiență care v-a impresionat la tatăl dumneavoastră și ați preluat-o. Și v-a clădit credința, ca să spun așa.
Vă dau un mic exemplu, este mai mult relatat în carte. În anul 1988, deci înainte de Revoluție, cam cu un an și ceva, aproape doi, pentru că Revoluția a fost la sfârșitul anului, povestea aceasta e undeva cam la începutul anului 1988, tata a primit ordin de încorporare. A fost concentrat la Casa Poporului aici în București. Se făcea lucrul acesta, pe rând erau oameni din toată țara aduși, cei care lucrau în construcții, să lucreze la acest edificiu. Problema era alta, că în momentul în care ajunge aici, fiind sub armă, deci sub jurământ, trebuia să asculți ordinul. Și marea problemă pe care tata și-a pus-o a fost ce fac cu sabatul. Cum o să rezolv problema aceasta cu sâmbăta? Din câte știu, a fost concentrat într-o zi de vineri,
da.
A ajuns în București, i s-a dat un loc unde să stea și urma ca de luni să fie repartizat și să înceapă efectiv munca. Sâmbătă s-a odihnit acolo unde era repartizat, n-a avut altceva de făcut și duminică, din câte povestește tata, a ieșit să se plimbe undeva în București, în centru, pe malul Dâmboviței. Dâmbovița, bineînțeles, nu era, cum o vedem astăzi, era încă neamenajată la forma aceasta. Și plimbându-se pe malul Dâmboviței, la un moment dat se uita pentru o vitrină, trebuia cumva să treacă timpul, întâlnește pe cineva în vârstă care îl bate pe umăr și spune: ce faci aici? Tata se uită la el și nu-l mai cunoaște, nu știe cine este. Și îi povestește: uite ce am pățit. Am fost încorporat, lucrez la Casa Poporului, sunt aici, nu știu ce, nu știu cum va fi. Și zice: dar cine e comandantul tău? Cine e șeful tău? Zice: nu știu, că încă n-am fost repartizat. Mâine o să văd. Zice: lasă că mă interesez eu și aflu eu. Bine, la revedere. Acest om se plimba cu soția lui pe malul Dâmboviței în ziua de duminică. La aceeași oră, și nu doar că s-au întâlnit, dar l-a și recunoscut pe tata. Tata, recunoscându-l. Când s-a dus luni, acolo să-i facă fișele, tot ce trebuia, repartizarea, respectivul care se ocupa a zis, a, tu ești adventist, te duci afară, deci te duci în curte și stai pe piatra aceea. I-a dat o piatră. Până te chem eu. S-a dus acolo, a trecut timpul și undeva pe la prânz, pe la ora 1 l-a chemat și a spus, uite, de aici, de azi încolo, vei lucra cu acest om. Era cineva îmbrăcat în civil, bine, avea grad militar foarte important, lucrezi cu dânsul. El va fi șeful tău. N-a știut despre ce e vorba. Lucrurile s-au derulat în așa fel încât, nu este timp acum să povestim, încât acel om i-a spus tot așa, vineri de la ora 1 până luni la ora 8 dimineață te duci acasă, ești liber. Așa că tata în fiecare sâmbătă a fost la Câmpina, la adunare, cei mai mulți din biserică nici n-a știut că este concentrat,
este
în armata.
Și care a fost legătura cu domnul acela de duminică?
Asta să-și aduc aminte cine era omul acela și cum a apărut. Și-a adus aminte că l-a întâlnit în Câmpina cu niște ani în urmă,
și el intervenise pentru...
Da.
Deci el intervenise. Da. Deci doar această întâlnire și...
Deci a lucrat la o unitate militară, a făcut niște construcții, acolo a întâlnit pe acest om, el a plecat pe la satul mare, undeva departe.
Și cum era altădată, a pus o vorbă bună, dar vorba asta bună...
La momentul potrivit...
A contat.
N-a fost o întâmplare. Și vedeți că din nou providența reiese din toată această
și
experiență.
Și lucrează în favoarea ta. Suntem la finalul emisiunii, nu mai avem decât 12 secunde. În aceste 12 secunde da. Trebuie să ne luăm la revedere și de la public, dar trebuie să rămânem cu o idee. Cum lucrează Dumnezeu în 100 de ani într-o familie, ai senzația că nu e nimic spectaculos. Noi la Jurnal de Credință suntem obișnuiți cu povești spectaculoase. L-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că a avut o suferință, un cancer sau un derapaj răsunător, o pușcărie, ceva. Însă îmi doresc întotdeauna să transmit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația, că experiența de dorit este experiența asta care, iată, se clădește și aparent nu spune mare lucru. Dar când te uiți în 100 de ani în viața unei familii, vezi rezultate, vezi experiențe, vezi oameni care sunt lângă Dumnezeu pentru totdeauna. Și nu numai ei, ci și copiilor, nepoților. Asta e o poveste de trăit, asta este o poveste de dorit. O secundă la dispoziție să ne luăm la revedere. Ce aveți de spus celor care v-au urmări? Care este mesajul pe care ați vrea să-l transmiteți?
Mesajul este acesta, luat de la tatăl meu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Și toate celelalte nu veți duce lipsă de ele. Așa a făcut tatăl meu, mai întâi lăsa toate alea, măcar că n-avea copii ce, dar totuși el se ducea și vorbește. Nu mai e timp, aveam două minute de povestit.
Ce să facem cu minutele? Însă cele pe care le-am consumat au spus același lucru. Dragoste pentru Dumnezeu, dragoste pentru familie, dragoste pentru oameni. Iar când îl lași pe Dumnezeu, se întâmplă și minuni. Pentru că ceea ce ați povestit nu a fost nimic întâmplător. Este condus de Dumnezeu în providența sa. Pastore Călugăru, vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la jurnal, că ați adus pe dumneavoastră, pe tatăl dumneavoastră și împreună am vorbit despre Ștefan Călugăru. Numai bine, sănătate și Dumnezeu să lucreze în continuare în viața dumneavoastră în următoarele generații. Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să ne ofere povești stabile lângă Dumnezeu, astfel încât să ne uităm în urmă și să putem explica, chiar dacă timpul acum a fost destul de scurt, însă am putut să-L vedem pe Dumnezeu în viața familiei Călugăru. Până săptămâna viitoare, numai bine!